Briti kvôli čaju zmenili čínske impérium na krajinu feťákov a začali brutálne vojny. Zenovi mnísi ho zase používali ako tréning mysle na prežitie a ty si dnes čajom nevedomky ničíš zdravie. V tejto epizóde prepojím krvavú históriu s modernou vedou. Pozrieme sa na čaj ako na tekutú meditáciu, porovnáme ho s kávou a odhalíme jeho vedecky podložené benefity a rizika a hlavne zistíš, ako sa vyhnúť tej najčastejšej chybe, ktorá robí z tejto fantastickej látky jed. Let's go! Túto epizódu ti prináša Vilgain, miesto, kde nájdeš suplementy a potraviny v tej najčistejšej forme. Modernú históriu čaju najviac ovplyvnila britská závislosť na čaji a tyrania ich impéria. A pritom sa do Británie dostal úplne, dalo by sa povedať náhodne, cez prvú čajovú influencerku v roku 1662, napriek tomu, že už tisíc ročia sa pil čaj v Číne a Japonsku. Katarína z Braganzy prišla do Anglicka, aby si vzala Karola II. A keď vystúpila v Anglicku, tak si po dlhej, náročnej ceste vypýtala čaj na relaxáciu a oni na ňu pozerali ako tupela, lebo dovtedy ho poznali len ako nejaké hnusné liečivo bylinkárov a nejakých šmelinárov, tak jej dali pivo. Jej sa urobilo zle, na základe tejto skúsenosti si priniesla vlastný čaj. Katka ho samozrejme začala piť na dvore a tým sa stal čaj symbolom statusu. Všetci chceli byť ako kráľovná, tak ju začali napodobňovať a čaj sa postupne stal v Anglicku takým fenoménom a takou závislosťou, že kvôli nemu boli ochotní zničiť takú maličkú krajinu, ktorá sa volá Čínske impérium. Čína mala totiž v tom čase svetový monopol na vývoz čaju, a influencerská kampaň Katky z Braganzy fungovala tak dobre, že britský dopitca stal neuspokojiteľný alebo neukojiteľný. Problém bol, že Čína nemala záujem o britské komodity. Nechceli ich vlnu, lebo však oni mali hodváb a ich hodinky pokladali za nejaké hračky. Čína chcela niečo, čo Britom chýbalo viac ako čaj, a to bolo striebro. Pretože britská štátna pokladnica vysychala rýchlejšie ako huba robotníka z Brodského cez víkend a východoindická spoločnosť bola na pokraj bankrotu. A Briti sa teda zamysleli a prišli s takou fantastickou akciou. Oni totižto našli komoditu, ktorá bude pre Čínu lákavá, ale zároveň má bonus. Zároveň ju zničí. Briti prišli s opiom, ktoré doma síce zakazovali, ale pre Čínu. Famózny artikel, pretože urobí z ich impéria bandu feťákov a zároveň Briti za to dostanú čaj. Toto je obchod, na ktorý sa dáva značka Fair Trade. Do roku 1838 Briti dovážali do Číny 1400 tón ópia ročne a sociálna štruktúra ríše Číny sa rozpadla. Armáda bola zdecimovaná, pretože boli závislí a striebro sa začalo liať z Číny preč. No a čínsky cisár, ako môžeš očakávať, bol trošičku nasraný a poveril takého nekompromisného úradníka Lin Zexua, aby to vyriešil. On sa teda rozhodol obklúčiť britskú štvrť a spláchol 1000 tón ópia do mora, čo by ma zaujímalo, že aká bola reakcia rýb na takúto maličkosť. No a samozrejme, Briti toto brali tak, ako keby príde paštekár na diskotéku Dobrodského a miestnemu rozbije fľašu piva o hlavu. Takže, ako čakáš, začala prvá opiová vojna. A to nebolo stred dvoch armád, to bola poprava. To bola absolútna decimácia. Čína mala obrovskú armádu, ale tá armáda bola zaseknutá v stredoveku, mali luky, delá, ktoré sa pri výstrele často roztrhli, boli závislí, takže o pár rokov neskôr bola Čína na kolenách a musela podpísať tzv. Nankínsku zmluvu. A musím poznamenať, že toto je ďalší fair trade. Museli zaplatiť Británii 21 miliónov strieborných dolárov pre Britiákov, museli otvoriť 5 prístavov pre Britov a prenechať im Hongkong, aby samozrejme Briti mali kde prekladať drogy a nakupovať čaj. Takže v skratke Čína musela pokračovať v odbere drôg a v decimovaní vlastného ľudu, čo ich premenilo z impéria na chátrajúcich feťákov, aby Briti nemuseli v Londýne platiť viac za čaj. Jednoduchá matematika. Ale to samozrejme nebolo všetko, pretože Briti si po chvíli povedali, že nebude lepšie, keď pripravíme Čínu ešte aj o monopol, lebo dobre, síce sme premenili ich národ na feťákov, ale mne sa to zdá málo. A potom poslali jedného botanistu, Roberta Fortuna, aby čajovníky z Číny ukradol a prepašoval do Indie. To je tiež fascinujúci špionážny príbeh, ten si ale nechám do prémiovej epizódy, lebo tento príbeh by sa veľmi natiahol. Ale zostáva otázka, že prečo boli Briti na čaji taký závislý. Nechce sa mi veriť tomu, že to bolo len tou úspešnou influencerskou kampaňou Katežinky z Braganzy. Možno to bolo pre jeho dokonalú kombináciu látok, pretože keď dáš ľuďom čistý kofeín, ako je napríklad v káve, tak áno, sú rýchlejší a ostržitejší, ale urobia viacej chýb, pretože sú zbrklí. Keď im dáš ale kofeín a teanín, ktoré sú práve v čaji, tak sa ten reakčný čas zrýchli, ale chybovosť klesne. Takže zatiaľ, čo čistý kofeín v káve napríklad stláča plynový pedál a teda blokuje adenozín, to je molekula únavy, tak čaj vďaka L-teanínu minimalizuje vedľajšie účinky stimulantu, zatiaľ čo ponecháva tie pozitívne. Čiže dalo by sa povedať, že to je jediný legálny nootropický stek, ktorý ti príroda namiešala v jednom čajovom liste. Záleží na tom, v akom pomere máš kofeín a teanín, pretože japonskí vedci zistili, že pomer týchto dvoch látok vysoko ovplyvňuje to, či nastáva redukcia stresu a minimalizácia tých negatívnych účinkov stimulácie, alebo či nastáva tá roztržitosť a zbrklosť. Tento ideálny pomer kofeínu a teanínu napríklad spĺňa mača alebo zelený čaj Gyokuro. To sú tieňované čaje. Hej. To znamená, že tie rastlinky vyrastajú v tieni a musia teda bojovať, dalo by sa povedať, o každú živinu. Dôležité je tu povedať, že bežný sáčkový čaj má tento pomer rozbitý, ale k tým sa ešte dostaneme. Mimochodom, maču a yerbu mate budem rozoberať v bonusovej epizóde. Teraz sa venujeme čaju. Takže možno Briti milovali čaj, pretože mali laserový fokus na ich mizerné životy. Vtedy ľuďom strašne smrdelo z huby. Vyhadzovali splašky z okien, šťali do misí, vyhadzovali to na ulicu. No, kto by sa na to nechcel sústrediť? Alebo možno, tá druhá vec, ktorú už som spomenul, že ten čaj bol v Británii obľúbený, pretože je oveľa efektívnejší v boji proti smradu z huby ako mentolové žuvačky. Sme v Británii na prelome 18. storočia. To znamená obrovská konzumácia cukru. Kefky sú sci-fi koncept z budúcnosti a aj tie, čo sú, tak sa vyrábajú z štetín zo sviní. A zubné kazy sú mágia, ktorú nikto nevie liečiť. Smrad z huby je tu na takej úrovni, že ničí medziľudské vzťahy. Keď sa vtedy povedalo, že mám toxického kamoša, tak to znamenalo niečo úplne iné ako dnes. Smrad z úst často spôsobujú anaerobné baktérie na koreni jazyka a v ďasnách a tieto svine žerú zvyšky jedla a vylučujú prchavé zlúčeniny síry, ktoré súvisia s tým smradom. No a katechíny v zelenom čaji fungujú ako dvojitá facka proti týmto baktériám. Rozbijajú bunkové steny baktérií, čím ničia zdroj problému, takže vyslovene ich teda fackujú. A tiež slúžia ako, ja neviem, deodorant pre papulu, môžeme povedať. Katechíny totiž chemicky reagujú so sírou. Premenia plyn na pevnú látku, ktorá nesmrdí. Takže toto mal byť ďalší dôvod a možno sa ten dôvod, prečo Briti boli tak závisí na čaj, nedozvieme. Ale moderná veda nám dáva niekoľko ďalších dôvodov, prečo sa možno takáto britská závislosť na čaji oplatí aj dnes. A tu je niekoľko z tých dôvodov. Prvý je dlhovekosť. Jedna štúdia ukázala, že ľudia pijúci 2 až 4 šálky čaju denne mali o 9 až 13% nižšie riziko úmrtia zo všetkých príčin v porovnaní s ľuďmi, ktorí nepili. A áno, treba to poukázať na to, že je to observačná štúdia, to znamená, že korelácia neznamená kauzalitu. Tí, čo pijú čaj, môžu byť celkovo zdravší, bohatší, môžu sa o seba lepšie starať, ale ten efekt tejto štúdie pretrval aj po očistení o rôzne iné faktory. Ďalšie metaanalýzy tiež ukazujú drobné zlepšenia ako nižší tlak pri čiernom čaji a mierne lepšiu endotelovú funkciu. Ďalší zaujímavý bod súvisí s UV žiarením zo slnka. To, ako vieme, poškodzuje kožné bunky, čo vedie k začervenaniu a predčasnému starnutiu kože, v niektorých prípadoch aj k rakovine. A katechíny z čaju tieto voľné radikály zachytávajú priamo v kožnom tkanive. Metaanalýza a RCT štúdie ukázali, že pravidelné pitie 2 až 4 šálok čaju po dobu 12 týždňov znížili začervenanie kože po vystavení UV žiareniu o 16 až 25%. Ďalší bod súvisí s hormézou, to znamená, že je toxín, ktorý v malej dávke lieči. Fluorid z čaju ti v tele v úvodzovkách vybetónuje kosti na supertvrdý fluoroapatit. Katechíny prikážu bunkám úplne zjednodušene, aby kosť stavali a nie ju ničili. Výsledok je, že tí ľudia, ktorí pijú čaj, majú v starobe metaforicky povedané biologické brnenie proti zlomeninám a to je extrémne dôležité, pretože ľudia, ktorí si napríklad po 60-ke zlomia bedrovú kosť, majú oveľa vyššiu šancu na úmrtie. A tu je ešte dôležité povedať, že rozdiel medzi jedom a liekom je v dávke. Pretože lacný a nekvalitný čaj môže mať fluoridu extrémne veľa, čo vedie k skeletálnej fluoróze, to znamená, že kosti sa stávajú krehkými, nie tvrdými. To znamená, že tu neplatí, že čím viacej čaju, tým lepšie. Väčšina ľudí tiež hovorí o čaji, že je fantastický kvôli detoxu a kvôli antioxidantom, ale v skutočnosti by som to nazval skôr prebiotický substrát. Faktom je, že 90% tých čajových polyfenolov a antioxidantov sú obrovské molekuly, ktoré neprejdú cez stenu tenkého čreva a putujú až do hrubého čreva. A až tam ich tvoja bakteriálna armáda v úvodzovkách rozžuje na malé vstrebateľné metabolity. Takže môžeš to pochopiť tak, že čaj je len munícia. A to, či tá munícia trafí cieľ, závisí od kvality tvojho mikrobiómu a tých baktérií, ktoré tam máš. Ak tam máš prospešné baktérie, tak premenia tie polyfenoly na aktívne látky, ktoré znižujú napríklad chronický zápal a znižujú presakovanie toxínov do krvi. A preto je nielen kritické piť kvalitný čaj, ale aj jesť kvalitné potraviny, aby si mal alebo mala kvalitný mikrobióm. No a s obomi vecami ti vie pomôcť môj partner Vilgain. Ja som dlho hľadal partnera, ktorý má kvalitné zloženie surovín a zložiek pri suplementoch a po 5 rokoch som našiel ideálneho parťaka vo Vilgaine. Majú tam všetko od proteínov, magnézka, kvalitných olejov až po kvalitné potraviny ako tortily z kvalitných ingrediencií, ktoré ti nerozbijú mikrobióm. Hlavne ale v kontexte dnešné epizódy majú kvalitné sypané čaje. A o chvíľu ti poviem, prečo to je dôležité. A dokonca majú aj mačo yerbu mate. A ja ti odporúčam napríklad zelený čaj Kukiča, ktorý je práve z Gyokura, ktorý som spomínal, alebo čierny Black Dragon. Máš tam aj rôzne iné a dokonca si môžeš pozrieť aj zoznam mojich obľúbených položiek, ktoré nakupujem. Na všetko bude odkaz dole pod videom alebo v popise epizódy a ty použij kód ATLETIKA5 pre zľavu. No a samozrejme, že pri čaji sú aj rizika. Metaanalýzy ukazujú, že pitie vriaceho čaju zvyšuje riziko rakoviny pažeráka približne dvojnásobne. Tá teplota poškodzuje to tkanivo, nie čaj samotný. IARC, Medzinárodná agentúra výskumu rakoviny klasifikuje celkovo nápoje teplejšie ako 65 stupňov ako pravdepodobný karcinogén, takže pozor na teplotu pri pití akéhokoľvek nápoja, nielen čaju, mala by byť nižšia ako 65 stupňov. No a potom tu máme ten neuveriteľný fenomén vreckového čaju. 90% ľudí na svete pije vreckový čaj. A ten vznikol dosť takou tupou náhodou. V roku 1908 chcel newyorský obchodník Thomas Sullivan ušetriť, neviem či nemal náhodou teda korene na Slovensku, a namiesto drahých plechových dôz poslal vzorku čaju zákazníkom zabalenú v malých odvábnych vrecúškach. Tí zákazníci nepochopili, že majú ten čaj vysypať a hodili to do vody celé. No a keď sa sťažovali, že hodváb je príliš hustý a čaj sa zle luhuje, tak Sullivan vôbec akože sa tým netrápil, využil túto biznis príležitosť a hodváb vymenil za gázu a neskôr za papier. No a tak vznikol moderný priemysel, ktorý obetoval kvalitu za pohodlie, pretože do vrecúšok ide často najnižšia kvalita toho čaju. A tie luxusné pyramídky, hej, v ktorých je akože ten čaj, tak to nie je žiadny hodváb, ale plast. Je to pétka alebo nylon. Luhovaním v 95 stupňovej vode si varíš najkoncentrovanejšiu polievku mikroplastov, akú môžeš v bežnom živote prijať. Tu si hore pozri moje video o tom, čo mikroplasty robia s tvojim telom, ale dám ti takú malú nápovedu, že áno, je to dosť veľký problém. A tu veľký pozor, a pokiaľ si myslíš, že tie papierové vrecká sú v pohode, pretože aj tie často obsahujú polypropylén alebo epichlorohydrín, čo je karcinogén a to druhé je zase mikroplast. A len pre predstavu, tak jedna štúdia to merala a tie čísla sú šokujúce. Jediné plastové vrecúško uvoľní do vody 11,6 miliardy mikroplastov a 3,1 miliardy nanoplastov a to sú tie horšie, pretože prechádzajú bunkovými stenami. To je rádovo 1000-krát viac, než nájdeš v iných zdrojoch, ktoré tiež príjmame na dennej báze. Čiže v skratke pre Boha. Ak chceš z toho čaju niečo mať, tak si kupuj kvalitný sypaný čaj, napríklad ten z Vilgainu. Kúp si nejaké to kovové sítko alebo ten French press a nezalievaj si pyramídové vrecúška v domení toho, že si strašný gurmán. Ďalšia vec, dôležitá. Rozdiel medzi jedom a liekom je v dávke. Kofeín brutálne ovplyvňuje spánok, takže určite neodporúčam piť kofeín po 13. a 14. hodine. Podrobnosti o celej tejto téme, o kofeíne aj o káve som dával v tomto videu, tuto hore, takže kľudne si ho pozri. Ešte než prejdem na ten posledný príbeh a ultimátny benefit toho čaju, a tak te chcem pozvať do našej premium sekcie, kde budem dávať príbehy, ktoré sa mi sem nedali, mal som veľmi dlhú prípravu a sú tam naozaj super kúsky, napríklad to, ako vznikol čierny čaj, budem tam rozoberať benefity a príbehy okolo mači, okolo yerba mate, okolo tej špionáže, ktorú som spomínal, o lodiach, ktoré sa pretekali. Bol veľký pretek vyhlásený v Anglicku, že kto prinesie akože ten čaj ako prvý. No a toto všetko budem rozoberať v bonusovej epizóde, ktorá vyjde tento týždeň. Je tam už viac ako 100 bonusových epizód, je to za 5 eur mesačne. Ale pokiaľ si to chceš vyskúšať na týždeň zadarmo, tak stačí, ak sa prihlásiš na môj newsletter na mozgovaatletika.sk alebo na odkaze v popise, tak dostaneš naše prémium na týždeň zadarmo. A v newsletteri dávam nejaké moje myšlienky, odporúčania na knihy, seriály, filmy, alebo na zaujímavé podcasty a videá. No a teraz poďme na ten ultimátny benefit. Ja osobne milujem čaj, milujem kávu a odhliadnúc od jej krvavej histórie a týchto fantastických benefitov, tak je tu ešte jeden rozmer, ktorý mne a mnohým ľuďom dodáva rovinu pohody, relaxácie, meditácie a to všetko prostredníctvom rituálu. Mojím pravidelným ranným rituálom pred prácou je robenie si filtrovanej kávy alebo čaju. A tieto štúdie, inak všetky uvádzam aj v popise epizódy, dokázali, že vykonanie rituálu pred stresujúcou úlohou znižuje úzkosť a zlepšuje výkon. Tí účastníci, ktorí vykonali rituál, mali nižší tep a subjektívne nižší stres v porovnaní s tými, ktorí sa len snažili upokojiť. Ľudský mozog nemá rád neistotu. Neistota pre neho znamená stres. A rituály sú často spojené s vysokou predvídateľnosťou. Viem presne, čo sa bude diať, koľko gramov musí mať moja káva alebo čaj, na koľko stupňov zohrievam vodu, koľko nálevov budem robiť, z akej výšky budem tie nálevy robiť. Má to množstvo krokov, ktoré ovládam už automaticky. Uvoľní sa kognitívna kapacita, pretože som v prítomnosti a sústredím sa na jednu vec. Je to úžasný vstup do stavu flow a je to druh meditácie. Spája sa to aj s príbehom z Japonska, zo 16. storočia, kedy bola krajina úplne v plameňoch, pretože tam prebiehala občianska vojna. Smrť, hrôza a úplné horory boli všade. A preto zenoví mnísi a hlavne Sen no Rikyu vytvorili rituál, ktorý bol tréningom mysle na prežitie. Existovali tzv. Čajové domčeky, kde bol tak malý vchod, že sa musel každý plaziť, aby tam vošiel. Takže bolo jedno, že či to bol sedliak alebo generál, každý sa musel fyzicky ponížiť, aby tam vošiel, čo ako značilo pokoru. A tiež sa cez tento otvor nedalo prejsť s katanou. Takže symbol smrti a vojny spolu s egom ostali vonku toho čajového domčeku. Vnútri vznikla nejaká demilitarizovaná zóna, kde mozog prepol z režimu uteč alebo zomri do režimu sústredím sa na čajový rituál, idem si urobiť svoj čaj, idem sa zrelaxovať. A tá príprava čaju alebo mače mala množstvo presných krokov, ktoré bolo treba dodržiavať. To odviedlo myseľ od myšlenok toho, že či zajtra náhodou nezomriem, či mi nevypália dedinu. A to je meditácia v pohybe. Paradoxom potom je, že Sen no Rikyu, ktorý tento rituál priviedol do dokonalosti, získal aj vďaka tomu taký vplyv, že sa tým vplyvom jeho pán cítil ohrozený a preto mu rozkázal, aby mu urobil posledný čajový rituál a potom mu rozkázal spáchať rituálnu samovraždu, seppuku.